2015 yil O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bilan boshlangan edi. 29 mart kuni o'tgan saylovlar nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi tomonidan surilgan Islom Karimovning 90%lik g'alabasi bilan yakunlandi. Prezidentlik saylovi tanlovsiz o'tdi. Rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarning raqobat uchun emas, saylovga demokratik to's berish uchungina qatnashishgani e'tirof etildi. Aprel oyida Islom Karimov prezident sifatida rasman 4-chi bor qasamyodga keltirildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Mamlakatni 25 yildan buyon boshqarib kelayotgan Karimovni navbatdagi muddati, hatto rejim tanqidchilari tomonidan ham mamlakat barqarorligi kafolati sifatida e'tirof etildi.
Ammo lekin men yana qaytarmoqchiman. Hozirgi sharoitda Karimov o'rnida qolishi bu yomon ish emas. Siyosat tarafdan qarasak, bu aslida to'g'ri narsa, chunki bizani muxolifat boshqarishga tayyor emas. Bu bir, ikkinchidan uni o'rnini egallagan odam ham o'zi tayinlamagan. Hozirgi sharoitda. Chunki men bizani davlatning siyosatiga qo'shilmayman, ammo lekin vaziyatdan kelib chiqqanda hozir hech narsa yetmay turish kerak
deb baholagan edi Karimovning saylovdagi g'alabasini mustaqil sharhlovchi Iskandar Xudoybergenov. 77 yoshli Islom Karimovni O'zbekistonning muqobilsiz rahbari sifatida qoldirayotgan sharoit esa 2015 yil davomida ham o'zgarmadi. Aksincha 2015 yil Karimov timsoldagi barqarorlikni sinovdan o'tkaza boshladi. Afg'onistonda vaziyat jiddiy keskinlashdi. O'zbekiston Islom harakati Afg'oniston shimolida qo'nim topdi. Shimolda Islomiy davlat guruhi ham ancha faollashdi. Mintaqa bilan chegarada jangarilar va Afg'on hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar qayta tiklandi. Shu asnoda Islomiy davlat guruhi tahdidi O'zbekistonga ham kirib keldi. Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar soni ortayotgani haqidagi ma'lumotlar ko'paydi. Toshkentda Islomiy davlat guruhi bayrog'i ilib ketildi. Jihodchilar tomonidan terrorchilik xuruji kutilayotgani haqida mish-mishlar o'rchidi. O'zbek maxsus xizmatlari ommaviy hibslar bilan kuzatilgan amaliyot boshlashdi.
15 yil orasidan ham ko'p mashinaqa voqealar bo'ldi. Mana biz buni bir necha bor gapirdik. Masalan, o'sha ommaviy qamoqqa olish, o'sha masalan YGUga hozirlanganlar to'g'risida, demak, mana shunaqa har xil o'quv mashg'ulotlarni o'tkazdi. Mana bu, demak, Milliy xavfsizlik xizmati, keyin Ichki ishlar vazirligi, ya'ni shunga tayyorgarlik, shu terroristik hol bo'lganda qanday bu nimani qanday qo'lga olish, shunaqalarni ancha o'rganishlar, shunga nima deydi, o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi va umuman shunga hozir nima deydi, hozirlanib turishibdi, ya'ni o'rganishyapti va ehtiyotkorlik bilan nima deymiz, iloji boricha buni o'rganishyapti,
deydi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Diniy ulamolar, o'qituvchilar, mahalla oqsoqollarigacha jalb qilingan va jihodchilikni tanlayotgan o'zbeklarni to'xtatishga, Islomiy davlat guruhiga qarshi qaratilgan hukumat boshlagan targ'ibot kampaniyasi 2015 yildagi muhim voqealardan biri sifatida qayd etiladi.
Eng qiziq voqealardan biri, ya'ni men aytgan bo'lardimki, mana shu masalan oxirgi mashhur prezidentni gapi, masalan o'sha militsiya xodimlarini nimalarini to'g'risida gapirgani, shuni islohot qilishga o'xshagan narsalarni gapirganlari, o'sha menimcha juda katta voqea. Negaki shu bu 25 yilda bu hali gapirilmagan edi bu narsa. Bo'lmasam bu narsa o'sha qonunni qabul qilish ham gapirilmasdi, umuman qandaydir bu chekkada edi. Masha shu hodisalarning ichida birinchisi mana mashani aytgan bo'lardim. Keyin O'zbekistonda mashu EGUga ketib qolmasligini oldini olish harakatlarini aytgan bo'lardim. Bu ham juda ko'zga ko'rinarli narsa bo'ldi. Keyingi yilda man shu o'ylaymanki, qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin va kerak o'zgarishi.
Dedi Surat Ikromov. Xavfsizlik, diniy ekstremizmga qarshi kurash 2015-yilda ham ustuvorlik kasb etdi. Mamlakatni tashqi siyosiy aloqalari, ikki tomonlama munosabatlari, xalqaro tashkilotlar doirasidagi faoliyat ham shu ustuvorlik asosida yuritildi. Davlat kotibi Jon Kerrining O'zbekistonga tashrifi, AQSh va Markaziy Osiyo davlatlarini Samarqandda o'tgan yangi tartibdagi dastlabki muzokarasida ham, Karimov va Kerri uchrashuvida ham asosiy masala xavfsizlikka qaratildi. 2015-yil Rossiya iqtisodidagi cho'kish tufayli mehnat muhojirlari oqimi sekinlashdi. Ular yuborayotgan mablag'lar bir necha barobarga kamaydi. Hukumat ortga qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlashga va'da bermoqda. Ammo hozircha bu borada aniq ma'lumotlar keltirilgani yo'q. Yangi yil bilan o'zbekistonliklarni tabriklagan Islom Karimovga ko'ra, yakunlangan 2015-yilda ham turli jafolarda ulkan yutuqlar qo'lga kiritilgan. 2016-yilda ham aholi farovonligi darajasi oshishi ko'rsatkichlarining yanada yaxshilanishi kutilmoqda. 2016-yilning dastlabki kuni esa O'zbekistonda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlari narxi oshishi bilan kuzatildi.